Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Що буде з українським судочинством? І не лише конституційним. Саме на цю тему говоритимемо сьогодні у прямому ефірі з гостями студії. А ними є народний депутат України Микола Оніщук, фракція партії промисловців та підприємців України, та старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Микола Сірий. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, якими є останні повідомлення?
Добрий вечір усім. Насамперед короткий анонс. В Україні створять агентство з питань енергозбереження. Воно працюватиме, зокрема, над альтернативними джерелами енергії. А представники Світового банку кажуть про великий власний енергетичний потенціал України. Із 1992 до 1997 року з України незаконно вивезли зброю та військове майно вартістю 32 мільярди доларів. Ліберальний підхід до встановлення цін на газ зробить Україну політично незалежною державою, вважає президент України Віктор Ющенко. Як повідомляє прес-служба глави держави, незабаром в Україні створять агентство з питань енергозбереження. Воно працюватиме над альтернативними джерелами енергії, програмами розвитку видобування нафти і газу. Раніше президент Ющенко заявляв про згоду на поступове підвищення цін на поставку і транзит російського газу. Тоді як російський «Газпром» заявив спершу про намір підвищити ціну на газ для України з наступного року до 160 доларів, а потім і до 230 доларів за тисячу кубометрів. А про великий власний енергетичний потенціал України заявляє Світовий банк. Щоб вирішити газові проблеми, Україна має більше використовувати власні ресурси, каже експерт Світового банку Деян Остоїч.
Вугільний сектор, наприклад, може бути дуже сильним. Це дозволить Україні скоротити бюджетні витрати на закупівлю енергоносіїв. Уряд має дуже щільно зайнятися цією проблемою. Зараз же на заваді стоїть передусім тарифна політика України. І щоб просуватися у цьому напрямку, Україні необхідно змінити тарифи.
Заявив експерт Світового банку Деян Остоїч. Із 1992 до 1997 року з України незаконно вивезли зброю та військове майно вартістю 32 мільярди доларів, заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів незаконної торгівлі військовим майном Сергій Сінченко.
На стратегічних військових базах і складах знаходились величезні запаси озброєння, військової техніки, продовольства, амуніції та іншого військового майна, розраховано на забезпечення як мінімум 5 військових фронтів з 10-мільйонною армією. Закордонні джерела оцінювали вартість усього цього у 89 мільярдів доларів США. Левова частка усього цього багатства була розпродана, розтягнута, вивезена в тому числі і за кордон.
Верховна Рада України рекомендує уряду і Генпрокуратурі перевірити факти незаконної торгівлі зброєю. Верховна Рада України ухвалить держбюджет на наступний рік до кінця нинішнього року, переконаний перший заступник голови секретаріату президента Іван Васюник. За його словами, несвоєчасне ухвалення основного кошторису держави не дозволить підвищити розмір мінімальної заробітної плати і пенсії. А виконувач обов'язків голови бюджетного парламентського комітету Людмила Супрун заявила, що у випадку неухвалення державного бюджету ситуація в Україні залишиться стабільною, бо діятиме бюджет попереднього року. Вчора Верховна Рада не ухвалила держбюджет на наступний рік у другому читанні. Ще у 4 населених пунктах Криму виявили спалахи пташиного грипу. Про це повідомили кримські представники Міністерства з надзвичайних ситуацій України. З подробицями Володимир Притула.
Лабораторні аналізи підтвердили, що причиною масової загибелі домашньої птиці в селі Присивашне Совєцького, Зоркіне Нижньогірського і Чорноморське та Хмільове Чорноморського районів є пташиний грип. У цих населених пунктах запроваджений карантин. Загалом пташиний грип виявлений у 15 селах і селищах автономії. Медики повідомляють, що факти захворювання цим вірусом високопатогенного грипу людей в Криму не зафіксовані.
І до подій у світі. В Іраку триває підрахунок голосів на парламентських виборах, які відбулися учора. Вибори пройшли у відносно спокійній атмосфері. У них взяли участь близько 70% виборців. Остаточні результати виборів стануть відомі не раніше, ніж через 2 тижні. Багато країн привітали вибори в Іраку, назвавши їх історичною подією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Уряд Сербії запропонував амністувати усіх, хто від жовтня 2000 року відмовився служити у війську або виїхав за кордон, щоб уникнути військової служби. З подробицями із Белграда Михайло Рамач.
Міністр у справах діаспори Воїслав Вукчевич уточнює, що закон стосуватиметься щонайменше 2,5 тисяч призовників, як тих, хто перебуває за кордоном, так і тих, проти котрих порушено кримінальну справу в країні. Урядовці висловлюють сподівання, що закон буде ухвалений до нового року, щоб амністовані дезертири з приводу свят могли повернутися до Сербії.
У Чеченській республіці поблизу селища Лістанжи сьогодні зранку у перестрілці із чеченськими повстанцями поранено 3 співробітників антитерористичного центру Чечні. А неподалік Грозного минулої ночі сталися 3 вибухи у селищі Чечен-Аул. Місцеві мешканці стверджують, що вибухнули снаряди, випущені військовими під час стрільби. Постраждалих немає, лише пошкоджено кілька будинків. Це були новини Радіо Свобода, їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Кириле, прошу.
Дякую, Петре. І переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Що буде з українським судочинством і не лише конституційним? Моїми гостями є народний депутат України Микола Оніщук, фракція партії промисловців та підприємців України. Вітаю, пане Микола.
Доброго вечора.
Та старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Микола Сірий. Вітаю вас, пане Микола.
Добрий вечір.
Дякую, що зголосилися взяти участь у програмі. І нашим слухачам нагадую, телефон студії 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, вчора Україна відзначала День працівника суду. Президент Ющенко виступив з цієї нагоди у Верховному суді, говорив уже вкотре про необхідність судової реформи. Чи є підстави дивитися з оптимізмом на перспективи впровадження цієї реформи? Наскільки швидко це можна здійснити? Чому цього не вдалося зробити досі? Про все це ми говоритимемо з нашими гостями. А перш ніж перейти до такого комплексного обговорення проблем українського судочинства і судової реформи, я би запропонував зупинитись на одному з найважливіших складників судової системи, а саме Конституційному суді. Ситуація з ним виглядає досить складною. Вчора, на жаль, вона не покращилася, адже Верховна Рада не проголосувала за призначення суддів Конституційного суду. Також парламент не призначає на посади 6 суддів, обраних 3 листопада з'їздом суддів, і 3 суддів, призначених президентом 14 листопада. Тож на сьогодні у Конституційному суді лишається тільки 5 повноважних суддів при необхідному кворумі 12 членів. І Україна вже 2 місяці від 18 жовтня, коли закінчився термін повноважень 18 суддів Конституційного суду, залишається фактично без цього надзвичайно важливого складника судової системи. Я для початку нашої розмови прошу гостей висловити думки про причини такої ситуації. Зрозуміло, що ці причини політичні, але хотілося б почути ваш аналіз і ваше бачення цієї проблеми. Будь ласка, пане Ніщук.
Ви правильно зауважили, що ситуація навколо Конституційного суду, очевидно, і самим Конституційним судом в значній мірі обумовлена політичними обставинами. І вони полягають у тому, що зараз переважна частина сил у парламенті не є зацікавленою в тому, щоб Конституційний суд міг ефективно працювати, маючи на увазі приймати рішення щодо конституційності тих чи інших актів, чи щодо тлумачень. Ну, останнє, можливо, менш турбує народних депутатів. Чому саме так? По-перше, треба мати на увазі, що з 1 січня набуває чинності зміни до Конституції, які суттєво змінюють систему організації влади, можна навіть сказати, змінюють форму правління в країні. І нема чого гріха таїти, що багато народних депутатів є такими, що не зацікавленими, чи навпроти, інші є зацікавлені в тому, щоб цей процес був розпочатий. А добре відомо, що, по суті, на сьогодні лише один орган може поставити під сумнів, чи заперечити через своє рішення набуття чинності цих змін – це Конституційний суд. Як ми вже розуміємо, ні референдум, ні інші засоби, правові легальні засоби для зміни ситуації із набуттям чинності Конституції не можуть бути задіяні. Крім того, добре відомо, що парламент ухвалив, а президент підписав закон, який встановлює особливий порядок притягнення до відповідальності депутатів місцевих рад. По суті, його назвали теж як режим недоторканності. І цілком природньо, що вказаний закон теж знаходиться під загрозою визнання його неконституційним за умови, що, а це є відомо, що в Конституційному суді знаходиться подання як народних депутатів, так і президента, яке за умови, якщо буде розглянутими, буде розглянутим, зможе скасувати ці привілеї, яких можна так зауважити, спромоглася домогтися опозиція.
Дякую, пане Оніщук. І тепер прошу коментарів пана Сірого з тієї ж самої, з того ж самого питання, саме походження цієї ситуації, такого глухого куту, в якому опинився Конституційний суд наразі.
Конституційний суд одночасно є і надзвичайно важливою складовою судової системи, і надзвичайно важливою складовою правової системи України. І безперечно, від того, наскільки ефективно функціонує, наскільки в режимі, правовому режимі знаходиться діяльність Конституційного суду, мабуть, і інші ланки правової системи і судової системи відчувають себе більш комфортно. Дана ситуація пов'язана з вступом в дію нових конституційних положень з 1 січня, і при цьому бездіяльність Конституційного суду може бути оцінена, м'яко кажучи, некомфортною, а якщо говорити більш відверто, то це не державницька позиція. Бо, безперечно, з перших днів...
Не державницька позиція з боку депутатів, ви маєте на увазі, які не можуть склад суду затвердити.
Ну, скажімо, з боку тих політичних сил, які не сприяють формуванню Конституційного суду і не сприяють тому, щоб судді Конституційного суду прийняли присягу. Бо з перших днів функціонування влади в новому режимі, безумовно, велика кількість буде виникати складних політичних ситуацій, які будуть потребувати реакції Конституційного суду, які будуть потребувати співпраці з Конституційним судом. І те, що ми не маємо цього, чи є загроза не отримати діючий Конституційний суд на 1 січня, це не можна оцінити позитивно, скоріш навпаки.
Дякую, пане Сірий. І наступне запитання до пана Оніщука у зв'язку з тим, що ви пояснили деякі причини, на ваш погляд, і, власне, в цьому обидва шановні гості зійшлися поглядами, що політична реформа, яка має бути запроваджена з 1 січня, є таким певним каменем спотикання саме і в питанні Конституційного суду, і затвердження його складу. А що буде, якщо, скажімо, почне діяти політреформа, чи той самий закон про, як ми його просто називаємо, про недоторканність депутатів, почне діяти, а потім все ж таки почне діяти Конституційний суд, і хтось уже чи не збирає 45 підписів депутатських для подання до Конституційного суду. Чи може потім бути скасовано вже у зворотньому порядку ті норми, які почнуть діяти?
Почну з останнього природньо, що незалежно від того, на якому етапі, скажімо так, чинності уже змін до Конституції, кожна політична сила, ну я, зокрема, маю на увазі суб'єкти, які мають право звернутися до Конституційного суду щодо визнання неконституційними тих чи інших норм, а це президент, 45 народних депутатів, уповноважений з прав людини, можуть визнати норму закону про внесення змін до Конституції такою, що не відповідає нормам Конституції України. Це така можливість залишається. Інша справа,
і тоді має перестати діяти миттєво ця норма.
Відповідно, наслідок рішення Конституційного суду полягає в тому, що з моменту оголошення рішення та чи інша норма закону визнається неконституційною. Таким чином можна припустити, що навіть за умови вже набуття чинності змін до Конституції, вони ці зміни, окремі положення чи всі можуть бути Конституційним судом визнані такі, що є неконституційними.
То для чого ж тоді, власне, тягнути зараз, якщо все одно це може статися?
Ну, ви знаєте, одна справа, коли йдеться про інститут, правовий інститут і зміни, які ще не набули чинності, і інша справа, коли вже країна буде жити за цими правилами, це вже стане, по суті, усталеним, органічним тілом правового конституційного порядку в цьому сенсі. Проте, я хотів би зауважити, що проблема не тільки зводиться до питань, пов'язаних із якими говорили, це також і суб'єктивна проблема стосовно складу самого Конституційного суду, адже не секрет, і я можу повідомити певні новини, власне, з парламентських кулуарних таких явищ, що парламент мав би проголосувати за обрання деяких суддів Конституційного суду за умови, і такою була вимога деяких фракцій, зокрема фракції опозиційних, за умови, якщо б до складу Конституційного суду були обрані ті кандидати, які так чи інакше пов'язуються не із силами, що підтримують президента. І було прямо заявлено, зокрема, на одній з погоджених рад, що за умови, якщо ці кандидати будуть підтримані, а йшлося, зокрема, про Маркуш, Гавриш і Вернодубова, то фракції опозиції готові були б привести до присяги одночасно і тих суддів Конституційного суду, які обрані з'їздом суддів, призначені президентом, та обрані парламентом. Тобто питання ще полягає і в якісному формуванні складу, я маю на увазі, персонального складу Конституційного суду.
Такі новини з парламентських кулуарів від народного депутата Миколи Оніщука. І я до пана Сірого звертаюся тоді в продовження цієї розмови з запитанням про співвідношення політичної складової і суто юридичної. Здавалося б, Конституційний суд, як і взагалі суд, має бути суто юридичною установою і там не місце якимось політичним амбіціям чи інтересам. Однак з того, що от щойно пан Оніщук сказав, випливає, що все-таки є певна політична заангажованість у вирішенні навіть і цього питання. Як ви можете це прокоментувати? І чи реально взагалі якось цієї політичної складової позбутися?
Ну, взагалі, юридична професія за своєю природою є політичною частково професією. І тому, ну, можемо сказати так, да, виважено політичною мусить бути, да? І будь-які інституції юридичні, які функціонують в державі, вони природньо мають вплив політичний. І загроза політичного впливу, вона є реальною і для суддів загальних, і для, скажімо, органів прокуратури, де є інших правоохоронних органів. І саме тому червоною ниткою розвитку системи правоохоронної, судової, завжди є питання деполітизації цих складових. Відносно Конституційного суду політичний чинник є вираженим, відверто вираженим, тому що і формування Конституційного суду здійснюється саме на засадах розподілу політичних можливостей по формуванню складу Конституційного суду. Я підкреслив би з точки зору формування Конституційного суду от той розумний баланс, який був досягнений при формуванні першого складу Конституційного суду в 96-му році, коли вдалося з'єднати практичний підхід і науковий підхід, аналітичний науковий підхід в складі Конституційного суду. І, на мою думку, саме це дозволило Конституційному суду відіграти ту роль, стабілізуючу роль, яку він відіграв за ці 9 років свого функціонування. Як на мене, дивлячись, це суб'єктивна точка зору, дивлячись на те, як формується Конституційний суд нині, домінує практичний підхід, тобто недостатньо науково вагомих персон в складі Конституційного суду, і це теж дозволяє збільшувати політичний вплив на дану інституцію.
Коли ухвалювали рішення про можливість президенту Кучмі балотуватися на третій термін, то це, на вашу думку, науковий підхід був чи практичний?
Ну, з моєї точки зору, можна назвати цілий ряд і тих рішень Конституційного суду, за які може гордитися і Україна, і правова система. Але є цілий ряд і рішень, які, ну, скажімо, краще не згадувати. І в тому числі дане рішення можна віднести до цього розряду. І дане рішення, безперечно, підкреслює наявність політичного тиску, який мав місце. Я думаю, це безперечно.
Дякую. Це був старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Микола Сірий. І, власне, з такими самими запитаннями незадовго до початку нашого ефіру я звернувся і до колишнього голови Конституційного суду України Миколи Селівона і щодо співвідношення політичної і юридичного чинника і щодо ситуації загалом з теперішньою з Конституційним судом, пропоную послухати цю розмову. Чи можна говорити, що існує проблема відмежування юридичного складника тих питань, які розглядаються, від політичного? Чи часто ця проблема постає і як її вдається вирішувати?
Ви знаєте, теоретично Конституційний суд України є судом права. І він не повинен вирішувати питання, виходячи із політичних позицій і
міркувань. І ми намагалися на протязі цього функціонування так робити. Але практично, в принципі, майже всі питання, які розглядались Конституційним судом, носять політичний характер. І від цього нікуди не дінешся. І тут завдання суддів Конституційного суду стояло в тому, щоб оцю політичну складову якби заглушити і виробляти рішення тільки з позиції Конституції, верховенства права.
Чи завжди це вдавалося? І от, як приклад, рішення про можливість балотуватися на третій термін Леоніду Кучмі. Вдалося, на вашу думку, тут політичного складника уникнути?
Я ще раз говорю, що майже кожну справу, яку розглядав Конституційний суд, носить політичний відтінок, в тому числі і ця. Стосовно третього сроку, є різні міркування щодо цього. Ну, більшість суддів Конституційного суду вирішила, як було ухвалене рішення. Меншість говорила про те, що Кучма не може балотуватися на третій срок. І тому рішення було аргументовано чисто з юридичних позицій. Ну, наскільки досконало, це судити має кожен і фахівець, і громадянин. Але я ще раз говорю про те, що кожен суддя Конституційного суду України, він є громадянином, хоча юридично він не має брати участь у політичному житті, але в нього є політичні уподобання, і від цього нікуди не дінеться.
Як ви оцінюєте теперішню ситуацію, коли держава фактично залишилася без Конституційного суду? Чим це загрожує і як з неї виходити?
Крайне негативно оцінюю цю ситуацію. Більше року до закінчення нашої каденції Конституційний суд України працював у неповному складі. І це теж затруднювало прийняття рішення. Те, що зараз заблокована діяльність Конституційного суду, я вважаю, що це антиконституційно. Крім політичної складової, неформування Конституційного суду з конституційно-правових позицій – це є порушення принципу розподілу влади. Тому що судова влада, елементом якої є Конституційний суд, не може ефективно виконувати свої функції. І тому я вважаю, що повинна вжити всі конституційно і політичні заходи впливу для того, щоб Конституційний суд найближчим часом запрацював.
Так вважає колишній голова Конституційного суду Микола Селівон. Пане Оніщук, як ви думаєте, якими є перспективи виходу з цієї ситуації, в якій опинився Конституційний суд? Коли, на вашу думку, він зможе запрацювати в повному складі, чи хоча б у складі достатньому для кворуму? Як цього досягти?
Мені б дуже хотілося дати оптимістичний сигнал нашим радіослухачам, але хочу зауважити, що ситуація буде залишатися складною, якщо не сказати критичною, навіть, можливо, і після парламентських виборів. Адже особливість процедури обрання суддів Конституційного суду полягає в тому, що недостатньо мати лише 226 голосів для того, щоб бути обраним. Необхідно, щоб при цьому участь у голосуванні взяло не менше, ніж 300 народних депутатів. Тобто, щоб бути абсолютно впевненому в можливості обрати суддів Конституційного суду від парламенту, політична сила, яка буде цього домагатися, повинна мати конституційну більшість. Чи вдасться за результатами виборів до Верховної Ради України у березні 2006 року сформувати таку конституційну більшість? Принаймні, в ситуації, пов'язаній із формуванням Конституційного суду, впевненості сьогодні немає. Разом з тим, і глава держави, і керівники парламентських партій мусять шукати шлях і торувати цей шлях до певного консенсусу, можливо, залучивши до цього якісь інші важелі пошуку цього компромісу, для того, щоб суд діяв. Ну, принаймні, дуже важливо, щоб були приведені до присяги ті вже судді, які призначені президентом та обрані, призначені з'їздом суддів. Адже, як правильно зауважив шановний мною Микола Федосович Селівон, відсутність Конституційного суду – це як не зовсім здорове тіло державного судоустроєнного механізму з точки зору організації влади.
Дякую. Пане Сіре, який ваш погляд на перспективи виходу з цієї ситуації, коли це може статися, і що саме може зробити, наприклад, президент чи інші гілки влади для того, щоб все-таки Конституційний суд запрацював?
Ну, мені здається, що ситуація з Конституційним судом буде затягуватись до тієї міри, до якої це політично буде можливе. А з точки зору необхідних кроків, які бажано було б зробити, мені здається, треба максимально пояснювати на сьогодні населенню, і з позиції секретаріату президенту,
а що ж населення зможе зробити?
Інституції. Потрібно просто роз'яснюючи, показувати, які політичні сили на сьогодні в Україні створюють перешкоди для формування Конституційного суду і пояснювати, з якою метою це здійснюється. І коли рейтинг цих політичних сил почне реагувати на цю інформацію, я думаю, що до них теж прийде прозріння.
Ще одне запитання. Як на вашу думку, чи може вплинути на цю ситуацію певний зовнішній тиск? Зокрема, наприклад, увага, яку приділяє становище Українського Конституційного суду Парламентська асамблея Ради Європи. Адже ми знаємо, одразу ж вчора після такого невдалого для Конституційного суду результату голосування в Верховній Раді, моніторинговий комітет ПАРЕ виступив з заявою, де нагадав, що 5 жовтня цього року ПАРЕ закликала українську владу забезпечити належний строк оновлення складу Конституційного суду. І далі моніторинговий комітет висловлює глибоку стурбованість тим, що цей заклик в Україні не почули, називає неприпустимою ситуацію, коли правосуддя стає заручником політичних інтересів. І знову закликав він Верховну Раду і особливо спікера Володимира Литвина виконати свій конституційний обов'язок, негайно оновити склад Конституційного суду. Отака це цитата розгорнута. А тепер я прошу коротко відповісти на вашу думку, чи може бути дієвою така різка реакція ПАРЕ, пане Нищук?
Реакція ПАРЕ є очікуваною, оскільки це інституція, яка завжди веде моніторинг таких явищ і диспропорцій, зокрема, яка має місце в Україні. Проте видається, що наразі вона не може бути ефективною для виправлення ситуації, оскільки є внутрішньоукраїнською проблемою. І дуже мало ймовірно, що попри навіть і більш, можливо, якийсь серйозний тиск, навіть вважаючи пропозицію гіпотетично щодо впливу на Україну як члена Ради Європи, ще виключення, ще призупинення, це мало що змінить. Парламентські вибори, а вони вже розпочалися, є настільки
вагомішими, фактором
вагомим і впливовим на українську політику і на інтереси, які формуються під час цієї виборчої кампанії, як політиків, що вони не зможуть підкоритися інтересу, зовнішньому інтересу.
Пане Сіре, ви згодні з тим, що політики тепер навіть уже не зважають на свій імідж у Європі, а просто заради внутрішньої політичної боротьби її саме ставлять на перший план?
Ну, з моєї точки зору, це одна із гострих точок нашої політики, і ця точка має на себе вплив і з точки зору позитивних стабілізуючих сил, до яких сміливо можна віднести ті позиції, які висловлює ПАРЄ, але ця ж точка сприймає на себе тиск і тих сил, які дестабілізують ситуацію в Україні, тих сил, які шукають ще більшого дисбалансу правових механізмів в Україні і, скажімо, намагаються на цьому фоні заробити відповідні дивіденди.
Для ілюстрації я зауважу, що під час останнього голосування, що для мене було абсолютно дивним, навіть фракції опозиції не проголосували за своїх кандидатів. Ну, у своїх це так умовно, тому що не можна, коли йдеться про суддю Конституційного суду, безпосередньо пов'язувати його. Хоча в депутатському середовищі сформоване чітке уявлення, чиїм представником, чиї інтереси, принаймні, з точки зору самої процедури висування, представляють ті чи інші кандидати. Так ось, навіть ті фракції, які висували кандидатів в судді Конституційного суду, по суті, не проголосували, не взяли бюлетені.
Тобто для них, на вашу думку, виходить, що чим гірше, тим краще в цій ситуації?
Ну, ви вже відповіли зробили власний коментар.
Зрозуміло. Пане Сіре, що говорить про це міжнародний досвід? Чи в інших країнах такі ситуації траплялися, коли Конституційний суд не працює? Як з них виходили ці інші країни? Що вам про це відомо?
Ну, подібної ситуації в світовій практиці, принаймні, я не пригадую. Але я хотів би сказати, що досить складно пригадати і Конституційний суд такого статусу, який має Конституційний суд у нас, принаймні, якщо оцінювати Конституційні суди Європи. Тобто, чому такий високий рівень політизації і самого суду, і навколо формування? Тому що Конституційний суд за нашою Конституцією має занадто потужні повноваження. Ці повноваження настільки потужні, що своїм рішенням Конституційний суд відміняє закони, прийняті Верховною Радою у повній відповідності до компетенції і в повній відповідності до процедури. Навряд чи в Європі ми можемо знайти подібний